коментара да не настигнахме мача и да не добивме на равен, што беше заслужена победа на Варна. Во момента, на 5 минути след крај на мача, мислам, че Балкан Ботевград беше нежелаен одбор на финала. Определено јасно ми стана тази сутрин, като видов, че наряда, като видов, че Владо Цеков нема наряд за полуфинал, најдобрија български съдија, че некој, че Пелтеков, който си правеше вчера разходки до Куманова, там Балканска лига, днес веднага идва и свири мач. Естествено, Балкан Ботевград не беше желаен одбор на този, на тази купа и на този пет спорни решения. Всички се пет во периода од 5 минути до краја на мача до 3, што пишат ни мејл, че мора да говориме точно во кој, ще получат мејл точно кои се тези ситуации. Ама Балкан, пак ви повтарјам и нема веќе да говорам за садите, беше нежелаен одбор на финала во 2014 на Купа на Българија.
Зашто?
Вие треба да направите изначение, аз не могам да кажам или не искам да кажам. И точно заради това, и точно заради това техна нека дърнаст, затова ставаха всички тези грозни неща на края на мача. Защото кое изнерви обстановката? Аз? И на крај крајно неспортсменско отношение на техниот треньор, којто мај што тоа е прва година треньор, мај не знае че треба като иде колегата да се поздрави да му даде рака. Такви сејачки отношенија одамна не сам видел. И това не приличат на треньор, којто е треньор во прва лига во Европа.